Ano yung mga kinakahiligan mong itanim?
Mahilig ako sa mga roses talaga. Mahilig ako sa mga bulaklak. Yung roses talaga ang paborito ko, yung ano, flower.
Paano ka nagkahilig na magtanim ng mga roses?
Kasi nung dumating ako rito, spring yun, kita ko yung mga itong mga rose na ito, ang kaganda, iba-ibang kulay. Kaya doon nag-aumpisa ako nagkahilig sa rose.
Ikaw mismo yung nag-aalaga anong mga roses mo?
Kami mag-asawa.
So mahilig din yung asawa mo magtanim?
Mahilig ang asawa ko sa rose. Mahilig yan sa bulaklak, pero pagdating sa mga shrub, sa mga green, hindi siya mahilig. Gusto niya yung may mga bulaklak.
Pagka ba may mga okasyon, pumipitas na lang siya ng mga bulaklak sa garden?
Oo. At saka yung mga ibang kaibigan ko nagpupunta rito, nanghihingi ng bulaklak. Kahit na ngayon, yung mga rose ko ngayon, may mga bulaklak pa rin.
Paano mo inaalagaan ang mga tanim mong rosas?
Every, ano lang naman to, every July, pinopronto ng ano ng asawa ko, hindi ako siya ang nagkakat dito ng mga roses para yung dumami ng dumami yung ano yung bulaklak niya. Pagka yung nagdadry na yung bulaklak, inaano niya yan, maalaga yung asawa ko sa ano eh, sa dito, inalagaan niya talaga to ng hosto. Tapos kinakat niya yung lahat ng mga bulaklak. Yung pag yung, ano na ba yung bulaklak, yung pag yung magdadry na, pinuputol niya na yan para mamulaklak uli.
Ano yung mismong pag-aalagang ginagawa mo?
Ako lang nang inaano ko to eh, yung tawag to, nilalagyan ko lang to ng every pag-spring, nilalagyan ko siya ng fertilizer.
So anong klaseng fertilizer yung ginagamit mo?
Yung mabibili mo dyan sa Bunnings, yung ano lang siya, yung fertilizer para sa ano roses. Every spring yon.
Janet, ano pa yung mga tanim mo sa garden?
Meron din kaming orchids, pero dati-dati marami kaming orchids kasi kaya lang medyo napapabayaan kasi namin kasi nung pag nag-holiday ba kami, pagdating namin, minsan namamatay.
Ah, so walang nag-aalaga pag wala kayo?
Mm-hmm. At saka yung iba kasi, no, yung asawa ko, kung sino may, ano, may Christmas, yung iba, inaano niya, yung niriregalo niya, kaya kunti na lang yung orchids namin ngayon eh.
Ano-ano pang mga bulaklaki ng tanim mo?
Ano lang, meron akong hibiscus, at saka yung bungabilya, karamihan talaga, ano, roses.
Alam mo ba itong hibiscus, diba, gumamela yan sa atin, ano?
Gumamela yan, gumamela.
Alam mo ba na ginagagamit yan bilang tsaa? At maganda raw ang, oo, maganda raw ang epekto sa katawan, lalo na yung mapulang-pula. Siyempre, ganun din yung roses, pwede rin, diba?
Ah, ganun, hindi ko alam yan.
So, marami ka bang gumamela?
Isang puno lang siya, tapos sa harap, bali dalawa, pero malaki.
Mas maraming bulaklak.
Marami siyang bulaklak, oo.
Maganda siguro i-google mo, palagay ko makikita mo naman doon kung paano gumawa ng tsaa sa pamamagitan ng bulaklak ng gumamela.
Ay, ganon. Mm-hmm. Try ko nga.
Janet, ano yung mga kasiyahang natatamo mo kapag ikaw ay nasa iyong garden?
Ay, nako, pag nandito ako sa garden, talagang ano, nakakawala ng stress.
Talaga?
Maganda talaga pag meron kang, ano, kahit asawa ko ganyan. Pupunta lang kami dito sa labas, iikot lang kami dito sa, ano ko, sa mga roses. Makikita mo, iba-ibang klaseng bulaklak. Ang ganda na ng pakiramdam mo. Nawawala ba yung pagod mo?
Nagtatanim ka rin ba ng mga gulay?
Oh, nagtatanim ako ng gulay. Meron akong, ano, iba-ibang chili.
So, ano yung marami mong gulay sa kasalukuyan?
Hindi ako masyado ngayon nagtanim ng gulay, hindi katulad noon, pero marami akong chili. At saka nagtanim din ako ng okra, mga anim siguro na puno to, pero maliliit pa siya.
Wow, ang galing naman. Talong. Mahirap magpatubo ng okra. Kasi paborito ko yung gulay, pero mahirap magpatubo, di ba?
Ako rin. Minsan, sinubukan ko bumili ng ano, yung seeds, at saka tinanim ko. Ano siya, nabuhay, pero mayroon na ano, namamatay din. Kaya nung pumunta ako dito sa Master, nakita ko yung ano, yung meron silang okra doon na binibinta. Kaya ginawa ko, bumili ako ng okra, sinubukan ko magtanim yun.
Seedlings na yun, hindi buto.
Hindi buto, seedlings yun, seedlings.
So, iyan ba yung meron ka ngayon? Hindi pa nagbubunga?
Meron na siyang kunting, ano, yung ano ba tawag to? Meron ng okra, pero maliliit pa.
Parang parang late na yata, no? Kasi mga December yata yan namumunga ng gusto eh.
Hindi naman, dahil first time ako nag-try na nagtanim yan last year.
Uh-huh.
Hanggang ano, April, meron pa siyang bunga. Tapos, nung spring na, namatay na siya. Pag nagtanim ka ng okra, huwag kang maglagay ng fertilizer. Kasi parang ayaw nila ng fertilizer dahil sinubukan ko na yan eh.
Ah, ganun ba? Bakit kaya ayaw nila ng fertilizer?
Alam mo, ang gusto nila yung ano, yung mga ano tawag to. Kasi yung pag nagkakat ng grass yung asawa ko, hindi ko yan tinatapon. Nilalagay ko sa garden. Tapos, siyempre, babalik yan sa soil. Doon ko yan sila itinatanim. Tapos, walang talagang fertilizer. Tapos, yung okra, kailangan, pag summer, kailangan sa umaga, diligan mo siya. Doon sa ano sa roots niya, pagkatapos sa tanghali, diligan mo na naman siya kasi dito dry ano tayo, hindi tayo kasi humid eh. Tapos sa hapon, mga about 5 o'clock, diligan mo na naman siya. Ganun ang okra.
Eh yung talbos ng kamote, meron ka?
Meron akong talbos ng kamote, meron din ako. Pero ilan lang to, 5 yata. Tapos ano pero ano na siya gumagapang na.
Yan maganda rin daw yan sa naman para sa mata. Iba na kinakain natin yan, 'di ba? Ini-steam mo, no?
Mm-hmm.
So yung pinag-steaman mo na yung tubig, yun ang iniinom para ano, maganda raw sa mata.
Ay ganon?
Oo. Gusto ko rin magtanim yan kaya lang medyo hindi masyadong nabubuhay eh. Pero meron ako ngayon nakatanim sa paso.
Ako na sa lupa. Kasi so, nung last year, meron din ako niyan. Kaya lang, marami. Kaya lang ang nangyari pagka winter na mamatay siya.
Oo, pero bumabalik. Napansin ko yung itinanim ko. Kala ko na wala na. Pero bumabalik talaga pagka mainit na. No? Nasa ilalim na talaga yung mga ugat.
Talbos ng kamote. Ganon din katulad sa okra. So umaga din ang dilig. Tapos niligan ko rin siya ng tanghali. Tapos sa hapon. 3 times a day.
Kasi may nagsasabi, huwag daw magdidilig ng tanghali dahil kung mainit ang araw, siyempre pag nagdilig ka daw, yung tubig umiinit din.
Ay hindi ako, nagdidilig ako.
Talaga? Kahit tanghali tapat?
Kahit tanghali.
Talaga?
Basta ako nasa garden, lumabas ako ng garden, pag nakikita ako sila na medyo dry yung leaves nila, talagang dinidiligan ko yan. Ang dilig ko dyan, hindi sa ano, hindi sa hose, kundi yung sa bucket ba? Para pag dilig mo, yung tubig talagang pupunta doon sa ano niya, sa roots niya ba? Tapos yung leaves, biwisik-wisikan ko lang ng, yung aanin ko yung kamay ko doon sa tubig. Tapos parang...
Biniwisikan mo lang yung mga dahon.
Biniwisikan ko lang yung mga dahon, gano'n. Gano'n
magandang tip
ko.
Yung naibigay mo.
Oo. At saka meron akong ano, yung meron din pala akong pumpkin, yung kalabasa.
Oo, marami ngayong kalabasang ano, no, tumutubo. So may mga bunga ka na dyan.
Wala masyadong bunga ngayon, pero last year, meron akong kalabasa. Isang puno lang yon. Ilan ba yung na-harvest ko? Mga 10 yata.
Kumagamit ka ba ng mga compost?
Hindi man. Ang ginagawa ko kasi sa garden ko, dito sa likod, para sa mga vegetables. Yung mga vegetable peeling ba? Ang ginagawa ko doon, pag nag-ano ko ng ano ng vegetable, pag nagbabalat ako, iniipon ko 'yon. Tapos ang ginagawa ko, nililibing ko sa ano sa ilalim ng lupa.
'Yun na rin ang isang paraan ng pagko-composting.
Compost. Oo.
Pero mas maganda yun siguro kung bibili ka ng compost bin. Tapos pagdating ng mga siguro mga 3 buwan, pwede mo nang kunin. Mm. Okay din 'yon yung stilong gano'n na yung binabaon na mismo yung mga pinagbalatan ng gulay, prutas, oo.
At saka hindi ako naglalagay ng fertilizer pagdating sa vegetables.
So, malulusog yung mga gulay mo.
Yun lang pinaka-fertilizer ko. Yung mga, at saka yung ano ba ng saging, yung balat.
Oo, yun. Maganda rin yun. Roses, may potassium yun. Maraming potassium.
Potassium. Itong mga roses ko, ganyan yung ginagawa ko. Di ba sa gilid?
Oo.
Ginagawa kayo minsan, inaano ko yan, yung dinidig ko yan. Tapos, yung saging, sinachop ko yan. Tapos, doon ko ilalagay yan doon sa gilid. Ngayon, yun lang ginagawa ko minsan sa mga roses.
Pag ikaw ba'y umuwi ng probinsya, pinagpapatuloy mo yung hilig mo sa halaman? Halimbawa, umuwi ka sa Iloilo. Yung bang hilig mo sa pagtatanim dito ay pinagpapatuloy mo pag nandun kayo na halimbawa natin, isang buwan kayo doon?
Yung kapatid ko kasi mahilig din doon magtatanim. Saka yung dati yung father ko mahilig din magtatanim. Kaya kung minsan ako, pag umuwi din ako doon, ano, minsan nag-ano din ako sa, ano, sa garden.
Ano sa tingin mo ang na-i-contribute mo sa ating environment sa pamamagitan ng iyong pagtatanim sa garden?
Ay, yung ano, yung hindi gumagamit ng ano ng fertilizer sa mga vegetables. Yung kailangan talaga yung mga natural ba?
Siguro sa puntong yan, maraming salamat Janet. At naway makakuha ang ating mga tagapakinig ng mga tip mula sa ating pag-uusap.
Thank you.